českou minulostí.
Dobrý den. Dnes vám budeme vyprávět o Janu Kupeckém. Bude to taková jeho vlastní podobizna, aspoň doufáme. Neboť plně vystihnout životní a umělecký příběh tohoto malíře, jednoho z našich největších, není věru snadné. Ostatně o tom by mohl povídat sám Kupecký. Ostatně on nám o tom dodnes vypráví. Stačí se pozorně zahledět na jeho portréty, ať se jmenují vlastní podobizna nebo jinak, a získáme neodbytný pocit, že se díváme do očí člověka našich dvou století. Jan Kupecký byl moderní v tom nejlepším slova smyslu už před třemi stovkami let.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor pořadu Josef Veselý, to jsou ti, kteří vás dnešními toulkami budou provázet. Je třeba ještě jmenovat knižního inspirátora Petra Horu Hořejše a režiséra Zdeňka Kozáka.
Kupecký byl synem chudáka, ubohoučkého vychování, kterého poutalo ke schopnostem obyčejných lidí. Jediným jeho vůdcem mu byla velká touha po dokonalosti. Ta však byla divoká, nevázaná a nespoutaná. Nicméně Kupecký pracoval neúnavně, až tento přízrak změnil. Tak vystoupil na stupeň dokonalosti, všechno v něm dozrálo naráz. Nastoupil vlastní cestu k přírodě.
To napsal o svém učiteli a příteli Švýcar Jan Kašpar Füssli a jeho životopis se stal základem všech dalších knih o životě a díle Jana Kupeckého.
Pan Füssli se jej rozhodl asi 15 let po Kupeckého smrti sestavit ze svých vzpomínek a podle vyprávění někdejších Kupeckého přátel a jeho žáků.
15 let je dost velký odstup. Tím se do té jeho knihy vneslo mnoho nepřesností i nechtěných nesprávností, které zkreslují či dokonce mění skutečná fakta.
Potíže nastaly už s malířovým rodištěm.
Životopisec tvrdí, že jeho rod pocházel z Čech.
Ale jako místo jeho narození je uváděn Uherský Pezinok.
V 18., 19. ba i ve 20. století si Uhři mysleli, že i Slovensko je uherské. My bychom rádi uvedli věci na správnou míru. Slovensko bylo, je a bohdá bude slovenské.
Ich Johannes Kupecký aus Böhmen gebürtig.
Napsal o sobě sám Jan Kupecký, což v češtině znamená
já, Jan Kupecký, rodem z Čech.
A právě toto slůvko zadělalo na problém. Rodem z Čech znamená to skutečně, že se v Čechách narodil?
Pezinok se řekne německy Bösing, z čehož se odvozovalo, že rodiště Kupeckého předků se dostalo do literatury omylem.
Jak omylem? Pezinok je přece jenom jeden.
Pezinok ano. Ale ne Bösing.
A kde je ten druhý Bösing?
Ale to je přece český Bezděz, tedy vesnice tohoto jména pod stejnojmenným hradem v kraji Mladoboleslavském.
V matrikách obce Bezdězu se skutečně vyskytují od 17. století kupečtí, a to vícekrát.
Tak tedy v Čechách nebo na Slovensku přišel Kupecký na svět?
Mezi Kupeckého přesvědčením, že je rodem z Čech, a tvrzením jeho žáka a životopisce o Pezinku nemusí být velký rozpor.
Jak to?
Starý a nemocný mistr, který si tuto větu o sobě zapsal, si mohl lehce domýšlet, že Pezinok Bösing se nacházel v Čechách.
Prostě si to popletl.
Ano.
Tak jako dnes si někteří pletou zeměpis, když přejedou u Lanžhota hranici, povzdychnou si slastně a jsme v Čechách.
Je ovšem dobře známo,
uvádí kunsthistorik profesor Eduard Šafařík,
že vinou náhlého útěku rodičů z vlasti neměl malíř o svém pravém rodišti povědomí.
Ve svatební listině z roku 1709 tvrdí, že jeho rodištěm byla Praha.
Kromě toho Kupecký užíval sám pro sebe označení jako
Pictor Bohemus,
český malíř,
a nebo ještě, že je
Nazione Bohemie,
české národnosti. Historik umění profesor Jaromír Neumann, autorita na slovo vzatá, o původu Kupeckého napsal:
sotva je dnes možno pochybovat o hodnověrnosti údaje v matričním zápisu o umělcově svatbě, že se Kupecký narodil roku 1667 v Praze a že je původem z Čech, jak zaznamenává malířova závěť a také údaj na rytině provedené podle Kupeckého vlastní podobizny. Nazione Bohemie.
Takže žádné Slovensko, žádný Pezinok.
Pezinok mohl v jeho životě hrát roli.
Souviselo to s odchodem Kupeckého rodiny z Čech, nebo dokonce s jejím útěkem?
Může to souviset.
Nevíme, jestli se Jan narodil v kraji Mladoboleslavském, jestli a jak dlouho žil v Praze, anebo jestli kupečtí vyměnili v Čechách pár míst, než se vypravili na Slovensko, ale zdá se, že se tam skutečně vydali.
Ale proč vlastně?
Protože byli čeští bratři a jako takoví v českých zemích zůstat nemohli.
Podobně na tom byli i další nekatolíci.
Nenamířili si to však jako většina jim podobných na sever, ale na východ.
Usadili se v Pezinku a nebyli tam jediní Češi. Náboženští emigranti českého původu tam dokonce obývali celou jednu čtvrť.
Kupecký zde žil až do svých 15 let.
Píše historik výtvarného umění doktor František Dvořák ve své monografii o Janu Kupeckém.
Podle svého životopisce
zase se nám tu objevuje pan Füssli.
Se měl tehdy učit tkalcem a proto utekl z domova. Otec chtěl, aby měl syn zajištěnou existenci, což znamená pořádné řemeslo, proto trval na tkalcovství, protože to v té době po porážce Turků slibovalo značné výdělky. Po útěku z domu se musel Jan živit žebrotou, až se dostal na Holíčský zámek, vzdálený asi 50 kilometrů od Pezinku.
Holíč patřil císařskému generálovi hraběti Čoborovi, který v té době u sebe zaměstnával na opravách nástěnných maleb švýcarského malíře Klause.
Jan na sebe Klause upozornil tím, že dovedně napodoboval ornamenty na stěně.
Zřejmě musel projevovat nějaký talent, protože si ho malíř sebou vzal do Vídně a navíc přibral i 100 dolarů, které mu na výchovu budoucího žáka věnoval hrabě Čobor.
Ve Vídni strávil Kupecký celé 3 povinné učňovské roky.
Klaus byl ovšem jen malířem, řemeslníkem. Živil se vypracováváním cizích návrhů a tím, že opravoval starší díla a jinak po něm nezůstala ani stopa.
Což znamenalo, že Kupecký, pokud se chtěl věnovat malbě obrazu, musel se učit sám.
A učil se tak, že kopíroval cizí obrazy.
A když se jich nakopíroval dost, vydal se, vyzbrojen nejzákladnějšími poznatky a nepatrnou malířskou zkušeností, do Benátek.
V ruce svíral doporučující dopis na mistra Liberiho.
Jenomže mistr neměl o žádného žáka zájem. Bylo mu 80 a chtěl mít pokoj.
Tím spíš ten zájem o sebe nevzbudil žák ve všech ohledech nepřipravený.
A tak si to namířil do Říma.
V Římě, kam se dostal po krátké přestávce v Benátkách jako žebrák, se mu podařilo najít trvalejší existenci. V jakémsi hostinci se setkal se švýcarským malířem Matějem Füsslim, což byl otec pozdějšího Kupeckého životopisce. A ten ho doporučil jako tovaryše do malířské dílny, kde se úkolovým způsobem dělali kopie portrétů. Tady se od něj požadovala pouze rychlost. Jelikož za jednu podobiznu dostal jenom půl říšského tolaru, snažil se získat v práci takový cvik, aby si vydělal co nejvíc. tak se mu podařilo namalovat za jediný den 9 portrétů papeže. Práci si rozvrhl tak, že několik dní v týdnu měl vyhrazených jenom pro svoje studium a ve zbylých dnech maloval jenom pro obživu. Když měl zrovna pracovní přestávku, navštěvoval v Římě malířskou akademii a soukromně se vzdělával kopírováním Rafaela, Correggia a Tiziana. Po dvou letech takového života a studia, stráveného mezi starými i současnými mistry, dospěl už Kupecký k samostatné tvořivé práci a dosáhl takové dokonalosti, že se odvážil soutěže prostřednictvím vlastního díla se svými uměleckými vrstevníky.
V Římě si tedy získal pověst.
To věru získal.
Dobrou pověst?
Výbornou. Byla to pověst znamenitého malíře.
Takže mohl opustit dílnu, ve které kopíroval.
Zůstal tam až do doby, kdy vážně onemocněl a doktor mu doporučil léčbu ve Frascati.
Tam se nejenom léčil, ale samozřejmě i maloval.
A protože mu různé vesměs vznešené osoby doporučovali, aby se osamostatnil, tak je poslechl a po návratu do Říma dal výpověď.
V té době měl už Kupecký docela slušné jmění a mohl se chlubit mnoha vlivnými přáteli.
Jeho obrazy byly stále více vyhledávány.
Ba dokonce se staly obětí obchodnických spekulací.
Díky doktorovi, který ho léčil, se jeho obraz
Žebrák s chlapcem, malovaný podle přírody,
dostal do kabinetu jakéhosi vyslance a tam ho zahlédl polský princ Sobieski, který se už delší čas po Kupeckém scháněl.
Když se mu to podařilo totiž sehnat ho, nabídl mu, aby vstoupil do jeho služeb.
Kupecký nabídku přijal a zůstal u něj 2 roky.
Polský princ mu za práci skvěle platil, takže když posléze od něj Kupecký odešel, mohl delší dobu, finančně zcela zajištěný, cestovat po Itálii a znovu svobodně studovat díla italských umělců. Tato umělecká ctižádost, ženoucího k stále větší dokonalosti, byla pro Kupeckého příznačná. Nikdy se nespokojil s dosaženým, ale ustavičně toužil po novém vyjádření a nerozpakoval se ani v mužných letech dělat experimenty a studovat cizí způsob práce. Teď, když se rozhodl pro několikaleté nezávislé studium, bylo Kupeckému přibližně 40 let. Měl už za sebou úspěchy a dosáhl značného mistrovství, ale on, uvědomí jistých nedostatků, chtěl poznat, vědět a umět ještě víc a přiblížit se tak těm největším světovým mistrům.
Nezávislost na nikom a na ničem. Zdá se, že si jí Kupecký považoval nad jiné.
Velice. Cenil si nadmíru své svobodomyslnosti.
Tvůrčí neklid, ten mu znemožňoval zůstat na jednom místě.
A u jednoho pána.
Přes četné lákavé a výhodné nabídky střídal často své chlebodárce a stěhoval se z místa na místo ve snaze uchovat si svou nezávislost.
Když mu meklemburští princové nabídli pobyt na svých zámcích jako dvornímu malíři,
tak co?
Odmítl.
Na druhé straně, když ho požádal známý mecenáš umění Jan Adam z Lichtenštejna, zakladatel známé Lichtenštejnské galerie ve Vídni, aby s ním odešel do rakouského hlavního města, přijal, protože byl
nutkán mocnou touhou vidět opět svého zestárlého otce, jenž mě pokládal za již ztraceného.
Po 24 letech strávených v Itálii se ocitl opět ve Vídni, kde svou uměleckou dráhu začínal.
Z děl, které vznikly v Itálii, známe jich dnes už jenom pár. Je to především obraz Hudebníci s vlastní podobiznou Kupeckého jako houslistou a potom 2 protějšky, Hráči v kostky a Hráči šachů. Kromě dalších žánrových obrazů namaloval Kupecký v Itálii celou řadu autoportrétů. Ty nejznámější jsou dnes v Drážďanské, Milánské a Florenské galerii.
To je dost nepříjemné zjištění, že totiž mnohé kupeckého obrazy dnes už vlastně neznáme.
Neznáme, protože se nedochovaly.
A nebo je známe pouze z rytin, které vytvořili jiní malíři.
Za svůj život namaloval Kupecký na 500 obrazů.
Ale dochovala se z nich asi polovina.
Ty ostatní, ty, které známe z rytin, svědčí o značné oblibě Kupeckého. Jinak by si nikdo nedal práci jeho obrazy kopírovat.
Na podobiznách vyšlých z jeho ateliéru před námi defilují nejenom hlavy korunované.
Jako ruský cár Petr Veliký, císař Karel VI, jeho manželka císařovna Alžběta, dále polská královna, nejrůznější šlechtici a knížata.
Ale i obyčejní prostí lidé, měšťané a jejich ženy, umělcovi přátelé, vědci, hudebníci, malíři.
Je mezi nimi i podobizna o rok mladšího vrstevníka Kupeckého Petra Brandla.
S mimořádným zaujetím maloval Kupecký členy své vlastní rodiny. Ti se objevují i na několika jeho autoportrétech.
Zvlášť ho zajímaly hlavy chudáků a žebráků, neobyčejné ve své obyčejnosti.
Jadrné lidové typy, které si sám volil a vybíral, mu patrně byly milejší a bližší než zákazníci z aristokratických kruhů.
Umělec zvyklý pozorovat cizí tváře dovedl se pozorně a zkoumavě zahledět i na vlastní fyziognomii, sledovat a zaznamenat proměny vlastního zjevu. Žádný z barokních malířů, až na Rembrandta, nevytvořil tak početnou galerii autoportrétů jako Kupecký. Dochovalo se jich na 30. Nejstarší vlastní podobizna je malována v Římě a datována rokem 1700. Kupeckému bylo tehdy asi 34 let a stál na počátku své umělecké kariéry. Souvislá řada autoportrétů, jež následovala, nám přibližuje Kupeckého v různých stádiích života. V mládí s houslemi pod paží, v dobách vídeňské slávy v přepichovém oděvu kavalíra s dýmkou či jako výtvarníka s malířskými štětci a náčiním. Poslední autoportrét Kupeckého vznikl po smrti syna, kterého nadevše miloval. Oproštěn od jakýchkoliv gest, stává se výpovědí o trudném údělu osamoceného, zatrpklého, osudem a nemocí sužovaného muže.
Už v prvních měsících svého pobytu ve Vídni namaloval malíř obraz svého kolegy Brunyho, autora miniatur.
Pokud ovšem na něm je Bruny.
A kdo jiný by to měl být?
Nějaký pán, aristokrat, možná uherský.
Proč?
Protože je podivné, že skoro neznámý malíř miniatur je zachycen s tolika symboly bohatství a urozenosti.
Jako třeba?
Posazení modelu. A velmi sebevědomé až ješitné rysy jeho obličeje.
Ale přece být pán a zároveň být namalován jako malíř?
Aristokracii té doby se zamlouvalo vyobrazení s atributy plynoucího času.
Ať už je na obraze malíř nebo nějaký šlechtic, je to v každém případě zvláštní obraz.
Čím zvláštní?
Na rozdíl od ostatních portrétů překvapuje svou pestrostí a velkolepostí.
Zmizela někdejší prostota a jednoduchost a nahradila ji elegance, nonšalantnost.
Přibylo víc světla a barevných kontrastů.
A jako by chtěl portrétovaný z obrazu vystoupit a dostat se blíž k divákovi.
Obraz se stal součástí prostředí, jeho pokračováním.
Kromě toho není malován jemnými tahy štětce, není tvořen jemným koloritem, splývavými tóny, ale je jakoby rozdělen na velké barevné plochy, které navzájem kontrastují.
Stíny už nejsou temným závojem, ze kterého se osvobozuje jenom to podstatné prudkým reflexem světla, ale jsou přehledné a hmota ani barevnost se v nich neztrácejí.
A především zaujme výraz a gesto portrétovaného.
Jakoby byl zachycen uprostřed rozhovoru, ve kterém chce někomu, kdo sedí vedle malíře, něco vysvětlit. I když velice pochybuje, zda dotyčný je tomu schopen porozumět.
Kupecký v tomto díle spojil jižní cit, projemnost a funkci barev s holandským pojetím tématu a francouzskou dekorativností. Obohatil touto skladbou všechny výtvarné proudy a tím se stal průkopníkem nového portrétního umění.
Na začátku 20. let 18. století byl Kupecký zaměstnaný většinou svou prací pro dvůr.
Namaloval několik podobizen císařovny Alžběty.
V této době se Karel VI. Rozhodl přijmout Kupeckého jako svého dvorního malíře.
Přijal?
Zdráhal se. Vyhýbal se odpovědi. Vytrvale odmítal.
Zase ta nezávislost.
Zase. Ale nejenom.
Tak co ještě?
Když císař vyhlásil pragmatickou sankcí Rakousko za panství, které má být děděno jen jedním nejstarším potomkem habsburského rodu, obnovil současně velmi důsledné a tvrdé pronásledování nekatolíků.
K tomu ho nevedly ani tak důvody náboženské, jako spíš politické.
Kupecký se právem obával, že nové patenty zasáhnou i jeho jako nekatolíka a přijme-li službu u dvora, vystaví se tím nepříjemnému náboženskému dozoru.
A tak se rozhodl odjet do Německa, kde byla svobodná protestantská města a emigrantům se tam dostávalo příznivého přijetí.
Kupecký si to namířil do Norimberka, ale poslal tam nejprve svou ženu a dítě.
Přitom rozšířil zprávu, že odjíždějí do Karlových Varů.
Když se mu zdálo, že jsou v bezpečí, odjel za nimi.
Poněkud konspirativní, ne?
Chtěl mít jistotu. Konec konců nebyl už žádný mladík a nechtěl riskovat.
Kolik mu bylo?
Téměř 60 let.
Když se přistěhoval do Norimberka, nešel do neznáma.
Dobře tam znali jeho dílo, které nebylo dotčeno proti reformací.
A kromě toho jeho způsob malby vyhovoval reprodukčním možnostem norimberských rytců.
Pěstovala se tam umělecká soudržnost a malíři se setkávali s grafiky každý týden v domě, který poskytl rodině Jana Kupeckého jeho přítel, malíř Blendinger.
V domě na Hertezhofu se debatovalo o umění s neobyčejnou důkladností.
Zaznamenal pro nás životopisec Fisli.
A utvořila se zde vzácná jednota, pokud jde o výtvarné cíle malířství.
Zřejmě si opravdu dobře rozuměli, protože Kupeckého norimberští rytci dokázali jeho dílo skvěle reprodukovat.
Znali totiž a chápali jeho smysl. Respektovali psychologickou stránku díla, kterou jinak grafická reprodukce potlačila.
Dovedli soustavou svých čar vyjádřit malířské efekty Kupeckého práce.
Idylka.
No, zase tak docela idylické to nebylo.
Copak?
Nějaké nezaplacené honoráře.
Honorář visící ve vzduchu jest honorář nejistý, to je pravda.
Proto si taky Kupecký docela rád občas vyrazil ven z Norimberka.
Odmítl však nabídku stát se dvorním malířem anglického krále.
Stejně jako pozvánku dánské královny, aby se podíval k jejímu dvoru.
Nikdo to nechápal. Říkali o něm, že
je sváděn nerozumnou ideou svobody a proto vše tvrdohlavě odmítá.
Ale Kupecký věděl svoje.
Život v Norimberku mu mohl plynout klidně. Nebýt neštěstí, které ho navštívilo roku 1733. V listopadu mu totiž zemřel jediný syn Krištof Jan Friedrich po 20 dnech, kdy stonal na Neštovice. Měl něco přes 17 let, uměl řecky a latinsky, hrál dobře na klavír a maloval tak dobře, že se od něj právem očekávalo, že dosáhne mistrovství otcova. Kupecký prý ze žalu nad smrtí syna až ztrácel rozum. Nechtěl s nikým mluvit a nechtěl ani dovolit, aby byl chlapec pohřben. Pohřeb musel zařídit bez jeho vědomí přítel Fisli.
sotva se vzpamatoval ze synovy smrti, nastaly mu v rodině mrzutosti.
Doneslo se mu, že manželka udržuje tajně milostný poměr s dánským kazatelem.
Kupecký mu nejprve zakázal přístup do rodiny a svou závěť uspořádal v neprospěch manželky, ale když mu žena vyhrožovala politickým skandálem, odvolal, aby měl klid, zákaz i závěť.
Podlehl pravděpodobně i proto, že už cítil následky svých nemocí.
Těmi byly podágra a vodnatelnost.
A tušil, že naživu už dlouho nebude.
Oddával se proto vzpomínkám na svého synka a připravoval se na smrt.
Ta ho ode všech bolestí a žalu osvobodila dne 16. února roku 1740.